Well, to everybody's, perhaps almost everybody's surprise, the top notcher of the senatorial elections ay Grace Poe. Ang naalala ko sa mga posters niya na ikinalat, ang nakalagay ay Grace Poe, anak ni FPJ. So, yun ang naging siguro batayan din ang pagboto ng marami na siya'y anak ng isang pagkakinikilalang hari ng pelikulang Pilipino. Well, whatever we may say of that, let's just hope that the winning senators, all 12 already proclaimed, will do a good thing sa ating lipunan. Pero para sa atin ay meron tayong mas mga matitibay na batayan pagdating sa pagkilala ng ating Diyos. Sa pagkilitis ng mga kandidato, iba-iba ang pinagbatayan ng mga humalal at maaring ang iba ay sa mga napakababaw ng mga paraan. Ang iba ay mas matalinong pagpili. Pero para sa pagkilala natin sa ating Diyos, this is not something that we can just do on our own subjective decisions or approaches. May paraan ng pagkilala sa Diyos. At itong ating serye na we only have 2 more lessons left, pero sana sa mga pinag-aralan natin, ang isang bagay na lagi nating dinindiin ay may paraan na kilalanin ng ating Diyos. Now, to many, the way to know God is by way of images. Kaya maraming sincero sa bagay na yan, sa kanilang palagay, kapag nakita nilang isang imahe na kumakatawan sa Diyos o mga bagay na karugtong sa Diyos, ay na aantig yung kanilang damdamin sa pakiramdam nila, sila ay napapalapit sa Diyos. At gaya ng aking sinasabi, ayaw nating manghamak ng mga relihiyon. At kung yan ay taimtim silang ginagawa, iginagalang natin bagamat hindi tayo sumasang-ayon sa kawastuhan ng kanilang ginagawa. But many think that this is the way to know God. That is wrong, that is not biblical. The way to know God, from what we have learned, based on the text that we have begun this series with, napakahalaga sa Jeremiah chapter 9, let not the wise man boast about his wisdom, or the strong man boast in his strength, or the rich man boast about his riches. Let him who boasts boast about this, that he understands and knows me. Now, what does it mean to understand and know the Lord? Anong ibig sabihin na maunawaan at makilala mo ang Diyos? Pansinin nyo, I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on the earth, for in this I delight, declares the Lord. Paano makikilala ang Diyos? Hindi imahin. Nagpakilala siya sa paraan ng mga katangian. So, kapag may nagtatanong sa akin, paano ako mananalangin sa Diyos? Iisip ba ako ng isang napakadakilang mukha o anyo? At yun ang aking iisipin kapag lumalapit ako sa Diyos. At idinidiin ko at inuulit-ulit, ang tamang paglapit sa Diyos ay umisip ng kanyang mga katangian. Think of God in terms of His attributes. At ito nga ang ginawa natin sa series na ito ay hinanay natin yung mga attributes, sa attributes of greatness and attributes of goodness. And the reason why we did that is because of the 2 responses expected of us. Hindi natin sinasabi na this is the only way to classify the attributes. May iba pang paraan, and they are also legitimate. But the reason why we decided to classify the attributes in this way ay dahil dun sa responses. May mga tugon na hinihingi sa atin, at yan ay in terms of praise and thanksgiving. Kapag inisip natin yung kanyang attributes of greatness, that they should elicit praise. Pinupuri natin siya. At kapag inisip natin yung kanyang mga katangian ng kabutihan, ang nagiging tugon naman natin ay magpasalamat sa kanya. So in other words, we are not thinking of these attributes in a theoretical way na para bang nalalaman lang natin at tayo ay natututo. Kundi kapag inisip natin, may tumutugon tayo, pinupuri natin siya at tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. So, this is how we are to think of the attributes of God. Now, ang last 2 lessons natin ay in terms of experience of attributes. Paano ba natin nararanasan ang mga katangian ng Diyos? Kapag inisip natin ang mga katangian niya, in what way do these attributes come down to us? How do they bear upon us? Paano tumitimbang ang mga katangian ng Diyos sa ating karanasan? Kaya yung mga titingnan natin sa huling 2 leksyon, hindi na mismong attributes, kundi karanasan ng attributes. And one good text that balances itong mga bagay na ito ay Isaiah 57:15. I live in a high and holy place, but also with him who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Pansinin niyo rito, yung balanse na siya ay nasa kataasan, at pag sinabi yung kataasan, hindi mo maabot. He is in a high and lofty or high and holy place. And yet, with that, sinabi na I dwell with the one who is contrite and lowly in spirit. Pinapakita rito yung balanse at ito ang dalawang karanasan ng mga katangian ng Diyos. Sometimes, or on one side, you sense its loftiness, malayo sa'yo, napakataas para sa'yo, hindi mo maaabot, he is high and lifted up. And yet, in another sense, he dwells with us, he involves with us. So, yan ang makikita natin na dalawang balanse sa karanasan ng attribute. At one point, we belong to creation and we sense God as far above creation. Mataas siya, malayo siya sa, o mataas at hindi siya kabilang sa kanyang nilikha. And yet, in another sense, he genuinely relates to creation. The balance of that is very important. Yung theological terms dito, sasabihin ko sa inyo lang, ay in terms of transcendent and immanent. Yan yung theological terms na gagamitin natin. When we experience God in terms of His attributes, one side of it is He being transcendent, nakatataas, mataas sa atin. But on the other hand, God's attributes are experienced by us as being very real with us, getting involved with us, at yan ang tinatawag na immanent. Again, the balance of that is key to the experience of God's attributes. At ang una nating titingnan ngayon ay in terms of God being transcendent, na ang Diyos ay nakatataas. Mahalagang bahagi ito. Marami ang nakikipag-ugnayan sa Diyos ngayon na para bang siya ay kaibigan lamang, someone cool, someone who is their buddy, at maraming mga mangangaral na ganyan ang itinuturo. Parang ini-encourage nila na sa kanilang palagay, ito ang pagiging malapit sa Diyos, yung tratuhin mo siya na kabuddy mo lamang at parang kaakbayan mo. At may mga naririnig pa ako na kung manalangin sila, parang kausap lang nila ay kaibigan, at sinasabi nila na ganyan ang pagiging malapit sa Diyos, parang kaibigan mo lang siya. I will challenge that kind of spirit because of this point that when we deal with God, one thing that His attributes, one way that His attributes bear upon us is that we sense His transcendence. At pag sinabi natin transcendent, it means God exists apart from creation and He is in no way dependent upon creation. Ang isang pinapakita nito sa Biblia ay yung kanyang kataasan. Isang malimit na gamiting figure o paglalarawan sa Diyos ay mataas. Yung kung ikukumpara siya sa mundo at sa nilikha, tinitingnan niyang pababa ang nilikha. Tandaan natin, the Bible is ancient document. Kapag sinabi nilang mataas, nasa panahon ito na wala pang kakayahan ng taong lumipad, wala pang naimbentong eroplano, hindi nila iniisip o siguro hindi pinapanaginip na lilipad silang pataas. Kaya para sa kanila, yung sabihing mataas is a way of saying that it is impossible to go to the level of God. God's level is so different from our level. Ibang-iba ang kataasan ng Diyos pagdating sa ating antas. Ang gamit ito sa Psalm 113, high above all nations is the Lord. Above the heavens, God's glory. Who is like the Lord, our God? So ang sinasabi riyan ay napakataas ng Diyos na hindi siya maaabot ng ating antas. Yung antas natin ay nasa kababaan. Kung ikukumpara ang Diyos, siya ay nasa kataasan. Ang isa pang ginamit na talata o larawan, Isaiah 40, siya ang nakaupo sa kabilugan ng mundo at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang. Siyang nagladlad ng langit na parang tabing at iniladlad ang mga iyon na parang tolda upang tirahan Isipin niyo yung alam natin ngayon sa astronomy, yung lawak ng kalawakan. At ang sabi riyan, sa kalawakan na yan, parang sinarat, binuksan na isang kurtina ng Diyos. Para niyang tinayo na isang tolda. That's how immense our God is. Isa yan sa mga pinag-aralan nating attributes. And so when we experience the attributes of God, one experience is a sense of His highness, His loftiness, yung katayugan ng ating Diyos. Yung paggamit ng ganyang relasyon ay upang ipakita na hindi kayang akyatin ng tao ang Diyos. So that means mararamdaman natin ang kaibahan ng Diyos. Now, paano ngayon ang relasyon ng tao at ng Diyos? Now, isang bagay ay merong similarity ang Diyos at ang tao. Kaya nga tayo nilika sa kanyang wangis. Ang ibig sabihin, may pagkakapareho tayo sa Diyos in terms ng ating personal faculties, in terms ng ating moral sense. Ayan ay may mga pagkakapareho sa Diyos, pero yung pagkakapareho na yon hindi aabot sa pagkapantay. Yung dalawang yan ang ibalansin natin. May pagkapareho, pero hindi mangyayari ang pagkapantay sa Diyos. At kung isipin natin yan, may dalawang tinuturo sa theology na hindi natin pwedeng tanggapin. Parehong lumalabag sa punto na may pagkakapareho tayo sa Diyos, pero hindi tayo kailanman makakapantay ng Diyos. Ang isang tinuturo ay God as holy other. Ang ibig sabihin niyan, ibang-iba ang Diyos, wala siyang anumang katulad sa atin. May mga popular na theologians na nagtuturo niyan sa kanilang palagay, para talaga maitaas ang Diyos, hindi siya maaring tingnan natin na may anumang kapareho sa atin. Mali po iyan sapagkat we are created in God's image. Meron tayong pagkakapareho sa Diyos, kaya hindi natin maaring tanggapin yung ideya na ibang-iba ang Diyos at wala siyang anumang kapareho sa ating pagkatao. May pagkapareho tayo sa Diyos, morality and personality, personal faculties, pareho tayong persona, kagaya ng Diyos. Meron tayong moralidad, kagaya ng Diyos. Pero isa pang hindi natin tatanggapin na katuruan tungkol sa Diyos ay ang tinatawag na process theology. God is in process. Ang isa pang tawag riyan ay open theism. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ay maaring mas mataas sa atin, kaya lang siya rin lumalago. Siya man ay kinakailangang madagdagan. May mga bagay na hindi niya alam, kinakailangang malaman pa niya. May mga bagay na hindi pa siya ganun kapangyarihan, lalago pa siya sa kapangyarihan. Kaya't ang pinapakita riyan, ang mga moral creatures gaya ng tao, lumalago rin. Ang Diyos mas mataas, pero lumalago rin. Kung ganyan, baka magkaabutan yan. Hindi natin maaring tanggapin that there is something in God that is less than infinite. Kaya't isa yan sa mga pinag-aralan natin sa kanyang attribute of greatness, hustong-husto na siya. Wala nang maidaragdag sa kanya. Hindi siya pwedeng lumago. Hindi siya pwedeng madagdagan pa. Hindi pa maaaring dagdagan ng kanyang kabanalan, hindi madaragdagan ng kanyang kapangyarihan, hindi madaragdagan ng kanyang kaalaman sapagkat nasa kahustuhan na. It is infinite. So this idea of God Himself being in process is unacceptable. So ang pakadiinan natin na totoong ang Diyos ang mataas kaysa atin, pero may pagkakapareho tayo sa Diyos, pero ang kanyang pagkataas ay infinite. Walang hangganan. Kung hindi siya darating sa punto na may maidaragdag pa sa kanya, He will not come to a point that He will become more than what He is now. So yan ang point ng ating pinaninindigan. And then, isang presentasyon din sa Biblia, God is eternally different from creation. Kaya hindi natin matatanggap na maaring humabol yung moral creature sa ating Diyos. Ang itinuturo ng kasulatan, Iyo o Panginoon ang kadakilaan, kapangyarihan, kalulatian, pagtatagumpay at karangalan sapagkat sa iyong lahat ng nasa langit at nasa lupa, Iyo ang kaharian o Panginoon at Ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. So lahat-lahat nasa Kanya, hindi maaring dumating sa punto na ang nilikha ay tatawid sa punto na ang nilikha ay magiging mismo manlilikha. the creator-creature relationship is eternal. Yung pagkakaiba ng manlilikha sa kanyang nilikha, walang hanggan. Hindi darating sa punto na yung nilikha lamang ay mismo magiging Diyos. So this transcendence is not temporary, and we must reject all ideas that creatures will pass beyond creaturehood. Na kung maalala nyo, isa sa ating mga maagang diagram is there are only two categories of existence when you make the most categorical classification. There is only God and everything else. Pwede ka mag-classify ng mga hayop, tao, halaman, pero kung i-classify mo to the most basic classification, there is only God, and everything else is not God. And everything else will never be God. So there will always only be one God, and everything else is not God. Kaya hindi darating sa punto na merong sa everything else na yan ay magiging Diyos. Tanggihan natin ang anumang pagtuturo na ang tao ay magiging Diyos. Pagtuturo yan ng mga Mormons, pagtuturo yan ng Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong at may iba pang mga kulto na ganyan ang itinuturo, huwag tayong tumanggap ng ganyang pagtuturo. So, now, ano yung mga practical implication nito? Kung tanggapin natin na pag naranasan natin ang katangian ng Diyos, isang karanasan ay yung kanyang kataasan, transcendence. What will be the practical implication? First of all, we can never capture God with anything in creation and human works. Hindi natin maaring kunin ang Diyos at sabihin natin, eto siya. No part of nature, no part of creation, not even of human work can capture God. And yet, many religious superstitions are built on this idea that somehow, by being in this place, you bring God there. Or by using this formula, ay mapapakilos mo ang Diyos, mamanipula mo ang Diyos na gawin ang gusto mong gawin sapagkat may ginawa ka. Eh, lahat ng yan ay dapat nating tanggihan. Nung si Solomon ay nagbibigay ng kanyang dedikasyon ng templo, at tandaan natin, ang templo mismo ay utos ng Diyos. At tinakda ng Diyos na siyang maging ceremonia, the ceremonial place of His presence, and yet even Solomon knew ng kanyang bigyang dedikasyon ng templo, itong sinabi niya, ngunit totoo bang maninirahan ng Diyos sa lupa, sa langit, sa pinakamataas na langit, ay hindi ka magkakasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo. Kaya alam ni Solomon, kahit pa yung templo na mismo ang Diyos ang nag-utos na itayo, at yung templo na siya ang pumili na kanyang maging ceremonial place of His presence, but even that temple does not really contain God. It is not in a real sense bahay ng Diyos. Alam ni Solomon yun. At yan ang kakaiba sa mga superstitions ng mga tao noon pagdating sa kanilang mga Diyos. Inaakala nila na ito ay templo ni Ramses, o ito'y para kay Baal, o ito'y para kay ganitong Diyos. At talagang siniseryoso nila na yun ay bahay ng ganong Diyos. Kapag nasunog yun, parang nawala ng bahay ang kanilang Diyos. Walang ganyang pamahiin sa Israel. Hindi nila tinignan ang templo na talagang bahay ni Yahweh. At noon lamang ang Israel ay nag-backslide na, nagkaroon na sila ng mga ganyang pamahiin. But from the very start, in the Solomonic dedication, there was no such superstition. Yung isang ibig sabihin niyan, tanggihan natin ng anumang superstition na inaakalang ang Diyos ay nasa isang lugar. May mga ganyang paniniwala. May mga naniniwala sa mga shrines. Maski sa pagsasalita ni Pablo sa Athens, maliwanag niyang sinabi niya na ikalawang paragraph, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Kaya huwag natin isipin na mailalagay natin ang Diyos sa paraan ng ating pagtatayo, lugar, o formula. may mga ganyang inaakala na lugar ng Diyos. This is the Church of the Holy Sepulcher, a pilgrim's shrine for many Catholics and Orthodox Christians. Inaakala nila na mayroong something holy about this place. Or sa mga kaibigan naman nating Muslim, the Dome of the Rock, also in Jerusalem, yung parehong nasa Jerusalem yan, Holy Sepulcher, Dome of the Rock, ang kanilang inaakalang pinagbigyan ng Quran kay Muhammad ni Angel Gabriel, at ayan ay banal sa kanilang paniniwala, at yung lugar ay naging banal din, hindi ba yung tinatawag na Intifada, yung pag-aalsa ng mga Palestina laban sa Israel, ay dahil noong dating Defense Minister Ariel Sharon ay biglang dumalaw dito sa Dome of the Rock, very insensitive, nag-alsa yung mga Palestinians, at hanggang ngayon nandiyan ang problema nila. Pero may mga ganyang inaakalas ang mga relihiyoso na banal na lugar. Wala tayong ganyan. Huwag niyong tingnan ang isang lugar na kapag nadalaw ninyo ay mas babanal ka. Now, there are of course historical places. I've been to some, and I'm sure many of you have been to some historical places. And as a student of history, I'm always interested visiting historical places. But I don't believe there are holy places on earth today. Huwag ka man isip na pumapunta ka sa lugar na yon, mas babanal ka, mas malapit ka sa Diyos kapag napunta ka sa Jerusalem, o napunta ka sa Rome, o napunta ka sa ganitong lugar. May mga relihiyon na meron silang pilgrimage. Well, alam natin ang Hajj ng mga kaibigan nating Muslim, isang requirement sa isang Muslim once in his lifetime ay makadalaw sa Mecca at pumalibot sa libingan ni Muhammad, at sa kanilang palagay kapag nagawa nila yan ay nakuha nila ang isang mahalagang haligi ng kanilang pananampalataya. Again, we respect such beliefs, but then this has no basis in truth. At tayo bilang mga Kristiyano, huwag tayong mag-isip na yung pananampalataya natin ay nakasalalay sa makagawa tayo ng pilgrimage sa isang lugar. You will not become holier by any pilgrimage. Now, kung tinatanggihan natin itong mga superstitions na ito, meron namang mga modern ways of thinking to capture God by way of formulas. Very popular decisionism, na kapag ginamit mo ang ganitong formula, yan ang paraan ng ebanghelyo. And many times people are simply thought to believe that they have been converted because they have gone through the decision, through the formula. This is the one of the most deceiving notions among evangelicals today, na kapag ginawa mong isang formula ng panalangin, like this four spiritual laws of many esteemed friends of mine among the Campus Crusade for Christ, I admire their zeal, I admire their sincerity, but the idea of reducing the gospel to a formula is something again that is unscriptural. Or this very popular book that has sold millions by, again, an esteemed pastor in America, Rick Warren, The Purpose-Driven Life. I've read through it, I profit from some of his observations, but it is built on the idea of a 40-day program na kapag ginawa mo, dahil ang 40 days raw ay very special in God's dealing with man, kapag you go through that, it will make your spiritual life a lot better. And again, the idea of everyone has a purpose that God wants them to experience prosperity, etc. Again, this has no basis in fact. So, ang punto ko rito ay, this is the same idea of capturing God, whether in a place, in pilgrimage, or in formula, we must reject because God is transcendent. Ang experience natin ng attributes ng Panginoon, hindi maaring i-reduce sa anumang formula o lugar o anumang mga gawain na yun ang masasabi nating nakuha natin ang Diyos. Our belief is that divine transcendence requires divine initiative and control of creation. ang initiative wala sa atin na para bang naghihintay ang Diyos kung anong gagawin natin, saka lamang siya makakakilos. Hindi ganyan ang ating Diyos. Our God has initiative, sovereignty, and that means, for example, in nature, even nature does not move without the God Himself moving. Akala natin kung minsan, the natural laws are all moving by themselves. They don't. Even natural motions, mga kilos ng kalikasan, ay kumikilos lamang ayon sa pagpapakilos ng ating Diyos. Psalm 135:6, whatever the Lord pleases, He does in heaven and on earth, in the seas and all deeps. At kung susundan niyo pa yung mga verses na kasunod, tumutukoy sa mga ulan, hulog at kidlat, at iba't iba pang mga kilos ng kalikasan, kumikilos sila ng dahil lamang sa pagpapakilos ng ating Diyos. Totoo na dapat bilang mga nag-aaral ng kalikasan, pag-aralan natin ang pattern ng nature, pag-aralan natin ang order, pag-aralan natin lahat ng yan scientifically, but behind all these movements as a Christian, you cannot do away with your belief in the sovereign control of God. And that also holds true of human movements. Kahit ang mga pagkilos ng tao, kasama na yung kanyang kalooban. Isipin ninyo yung sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, "You intended evil, but God meant good." So, nananatili yung kanilang kasalanan sa kanilang ginawang pagbebenta kay Joseph na maging alipin sa Egypt. Pero sa kanilang makasalanang desisyon, hindi nawala yung pagkilos ng Diyos. Or what do you think is the most wicked act man has ever done? Well, the most wicked act man has ever done is to crucify the Son of God. Wouldn't you agree? But even then, anong sinabi sa mga gawa, sa katotohanan, sa lunsod na ito, sina Herodes, Poncio Pilato, kasama ng mga Hentil, at ng bayan ng Israel ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran. So, masama yung kanilang ginawa. But then, upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyari. So again, the balance is what they did was wicked. It was evil conspiracy. And yet, nothing they did was ever done without the permission, the predestinating will of God. Kaya isang bagay ito na makikita natin, yung transcendence means walang anuman na ginawa ang tao, walang anumang kumikilos sa kalikasan na hindi naroon ng Diyos sa kanyang kataasan. That's the implication. Now, ikalawang implication nito, we can never fully explain God with merely human knowledge. Now, I teach theology. And sa Grace Ministerial Academy, I've been doing it for 17 years na. And that means I research a lot in order to know God, His works, His attributes. But any good theologian using Scripture always comes to a point when he says, "This is God. Who am I to explain Him?" So I only get what the Scriptures say, and I dig as deeply as I could, but at a certain point, my plumbing proves always limited. At yan ang humility na kailangan sa pag-aaral. Sabi ng Psalm 131, "My heart is not proud, O Lord, my eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me." Ibig sabihin niya sa atin ding pag-aaral, mag-ingat tayo sa masyado tayong matanong, mapilit na sagutin ng Diyos. Lalo pat mga usapin ng mga ipinasya niya nung kawalang hanggan pa lamang. O reconcile, how can God be one God and yet you say three persons? How can God be sovereign in all and yet how do you explain the evils that are happening around? And when we insist that there should be satisfactory answers, meaning satisfactory to us, eh parang sinasabi natin na tatanggapin lang kita, O Diyos, kung maipaliwanag mo sa akin na ako'y malulugod. Eh, hindi pwede ang ganun sa ating Diyos. We cannot insist and we cannot impose our own logic. God's transcendence requires humility. And then finally, we must maintain a view of reality that goes beyond earthly and human. Pag tinignan natin ng realidad, ang nakikita lang ng mga tao, material, physical, natural, o maaring human, political, economic, all of those things we take seriously. But if you're a Christian, you cannot stop at explaining things only economically, politically, diplomatically, militarily, or whatever else people explain reality by. You must, as a Christian, explain reality by what is not seen. That is 2 Corinthians 4:18. Hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya para sa mananampalataya, ang mga bagay ng Diyos, when we study nature or even humanity, we always have that spiritual dimension that others don't take seriously. And this calls for submission to God's prerogative over against what is popular. If we experience God as transcendent, nakatataas, may mga punto na hinihingi siya sa atin, ang sasabihin ng popular na opinion, huwag yan. Ito ang mas tama. Pero may sinabi ang Diyos. At kung hahayaan natin siyang mas mataas kaysa sa atin, hindi tayo bibigay sa popular lamang, kundi kung ano ang hiningi ng Diyos bilang nakapangyayari. And dito natin makikita yung isang aplikasyong agara nito ay sa pagsamba. Kung hindi natin maaring kunin ang Diyos, kung hindi natin siya maaring ilagay sa ating pagkakapantay, kundi nasa kanyang sariling kataasan siya, ang unang aplikasyon niya, paano ka sasamba? And with this, I close. If I were hungry, I would not tell you, for the world in its fullness are mine. It doesn't mean that God is ever hungry. It's rhetorical. Ang punto niya ay hindi siya manghihingi. Hindi niya kailangan manghingi sa kanino man. Transcendent siya. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? So, ang ibig sabihin, wala siyang hihingin sa iyo. Anong aplikasyon sa atin ng agaran? The application, if you really experience God as transcendent, the immediate application is offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High and call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Yan ang agad na aplikasyon ng pagka-transcendent ng Diyos ay paano tayo sumamba sa Kanya. Sasabihin ng popular na opinion, ganito natin siya sambahin. Ganito natin siya lapitan. Eh, sinabi na niya kung paano. At kung siya ang nagsabi, he is transcendent, I only follow. That's his prerogative. And that's why our immediate response to the transcendence of God is, let him be God. And I worship. I am but a worshiper of God. So kung mararanasan natin ang attributes ng Panginoon, isang bahagi nito, God's transcendence. Any question? Any question? Please raise your hand and you'll be given a microphone. Transcendence ay ang pagka nakakatataas ng Diyos. He transcends us.
Thank you, Pastor. Good morning. I just want to to be clarified about the Ten Commandments, because the Ten Commandments are also commanded by the Lord. No, I'm not a Seventh-day Adventist, but just for clarification about Ten Commandments, how do you explain that? Because it's also in the Bible.
Well, it's a good question, and in fact, I will maintain that if we accept God's transcendence and sovereignty, that means He has the prerogative to give the moral standard by which we live. And one such moral standard so clearly revealed in the scriptures are the Ten Commandments. So we maintain that the Ten Commandments remain a standard of moral life. That ang ginagawa ng Ten Commandments, however, dahil tayo mga makasalanan, ang unang trabaho ng Ten Commandments ay conviction of sin. Hindi ito for justification or salvation. The Ten Commandments are there for conviction of sin. Romans 7, sabi ni Paul, I would not have known sin but by the law. At yung law doon ay yung Ten Commandments. And then, kung nagkaroon ng conviction of sin, nagkaroon ng salvation in Christ, the Ten Commandments become a standard for the believer to live by. Romans 13, doon sinabi na love is the doing of the commandments. Kaya naniniwala po kami sa pagka nananatili na pamantayan ng sampung utos. Although sin now in the application of the Lordship of Christ. Kaya nga isang ginamit kong teksto kanina ay yung sinabi ng Panginoon na ang anak ng tao, meaning Christ, is Lord of the Sabbath. So do we believe in the Sabbath command? Yes, but under the Lordship of Christ. And the same is true with every other commandment of the Ten Commandments. Jude.
May nagpapatanong, Pastor. Did God want those people to sin when they crucified Jesus since everything is planned by God?
Well, again, ang makikita natin doon ay yung balance. What they did was treated as wicked. Masama ang kanilang ginawa. At ito ay sinabi rin ni Pedro sa Acts chapter 2. They crucified the Son of God with wicked hands. Kaya masama, hindi tinatanggal yung kanilang kasamaan. But even yung masamang ginawa nila, na may masamang intensyon, ay tinupad ang anumang itinakda at kalooban ng Diyos. Kaya balanse na hindi natin sasabihin na may masamang ginawa na wala ng kontrol ang Diyos. O wag naman natin sabihin na nasa kontrol ng Diyos, hindi masama yung kanilang ginawa, wala silang magawa eh. Yun ang itinakda ng Diyos. Mali rin pag-iisip yun. Balansehin natin na ito ay kalooban nila, malaya nilang pasya, at yung kanilang pasya masama, pero ang kanilang ginawa, hindi nawala ng control ang Diyos. Napaka-comforting yan kapag nakaranas ka ng masamang ginawa ng tao at madaling mauwi ka sa mapaghiganting diwa, ilagay mo sa punto na what they did was wicked, but whatever they did was not without the control of God. Other thoughts or questions? Tina.
Pastor, nabanggit niyo po kanina yon sa 1 Kings chapter 5 verse 27 na yun nga pong sinabi po ni King Solomon na behold heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built. Pero yung pong mga sumunod po na prayer ni King Solomon, nanalangin po siya doon na may your eyes be open toward this temple night and day, and then that you may hear the prayer of your servant. Tapos when your people pray toward this place here in heaven, when they turn back to you and confess and pray supplication to you in this temple, then hear from heaven. Ganun din po yung sinabi po niya na may prayer din po siya na whatever plague or whatever sickness there is, whatever prayer, whatever supplication, then hear from heaven. And then meron pa pong isa na moreover concerning a foreigner who is not of your people, Israel, but has come from a far country for your name's sake, when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven. So, lahat po yun ay sinabi niya na kung pupunta po doon sa temple, kung mananalangin po doon, parang naging special place po siya na kung sino man po ang pumunta doon, kahit na po hindi anak ng Diyos, pero lumapit sa kanya, ay pakinggan po niya. And then yun pong sumagot po, di ba, ang Panginoon na I heard your prayer and your supplication. I have consecrated this house which you have built to put my name there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. So kung nandun pa po ba ngayon yung temple na yun na binilt po ni King Solomon, ay magiging place pa rin po ba, special place siya na pwede po nating mapuntahan na sagrado siya, na parang kagaya po yung kaninang pinakita niyo po sa ibang religion na may special, para pong special presence po ang Diyos, na kung dun ka ay mananalangin ay mas pakikinggan ka niya sa langit.
Okay, that's a good question. There is no doubt na special place ang temple during the Old Testament at itinakda ito ng Diyos. Hindi lang basta yung pumunta ka mismo sa templo, but you pray towards, kahit nasa malayong lugar ka, pero you pray in the direction of the temple, acknowledging the special place that the temple was. Again, may special place yun. Diba si Daniel, nung siya nasa Babylon, binubuksan niya ang kanyang bintana towards Jerusalem at doon siya nagpe-pray. So that's praying towards the temple. So there is no question about the fact that the temple was a specially designated place in the Old Testament. Pero tandaan natin na pinarusahan ng Diyos ang kanyang bayan at ang isang nangyari ng parusahan, winasak ang templo, pero nangako ang Diyos ng panibagong templo. There was a partial fulfillment in Zechariah and Haggai, pero yung talagang pinaka naging fulfillment na niya, maliwanag sa sinabi ng Panginoong Jesus, John 2:19, destroy this temple, but I will raise it in 3 days. So, siya na yung temple. At yung isa pang katuparan din ito, tinawag naman ng iglesia, na you are the temple of God, 1 Corinthians 3:17. Kaya makikita natin dito na yung special place ng physical temple, binigyang katuparan sa katauhan ng Panginoong Jesus at ngayon ay pinaiiral ng iglesia. Kaya ang iglesia na ang tinawag na templo ng Diyos, Ephesians 2:20 and following, siya na ang habitation ng Holy Spirit. Kaya ang presence na ngayon ay hindi na sa isang place. Huwag natin isig pumunta tayo sa place ng Jerusalem, mas holy yon at mas may presensya ng Diyos. Kundi anong pangako? Ang pangako ay neither in this mountain, John 4, 23-24, neither in this mountain, that is Gerizim, nor in Jerusalem, God's people will worship God. But how will God's people worship God with a special presence? Worship God in spirit and truth. So, Holy Spirit, presence, and the fulfillment in Christ, yun ang special presence ngayon. Kaya nga, where two or three are gathered in the name of Christ, there am I in the midst of them. Kaya, ang special presence ngayon, hindi na isang particular location, kundi kung saan naroon ang mga tao ng Diyos bilang iglesia, at nagtitipon sila sa pangalan ni Yesu Kristo, ang special presence ay kung saan naroon ang Holy Spirit. It, maaring yan ay nasa katedral, maaring yan ay nasa isang barong-barong, o sa Africa, open place, sa shadow ng puno, doon sila magtipon bilang iglesia, pero nandun ang Holy Spirit, nandun ang special presence. Yan ang kagandahan ngayon ng katuparan sa bagong tipan. Hindi tayo kailangang pumunta sa Jerusalem o sa anong pamang holy place. Where we are gathered in Christ, there the Holy Spirit is promised. That special presence. Any questions or thoughts?
Pastor, paano papaliwanag naman yung kasi sabi mo, there are things that we cannot explain. Katulad mo as a theologian. Sinasabi ng iba, oh, excuse mo lang yan kasi hindi mo talaga kayang idepensa ang Diyos mo. Of course, we know that they are arrogant. Pero pwede ba natin silang balikan ng argumentong, sige nga, ipaliwan, there are so many things unexplained by science. Pwede ba natin sabihin, oh, sige, ito namang say dark matter, ipaliwanag mo nga eh, o yung God particle na sinasabi mong yan, origin yan. Pwede ba natin balikan sila ng ganong argumento na sila din, hindi nila kayang ipaliwanag lahat eh. So, why would they require us to explain everything?
Well, siguro in the words ng Proverbs 23:5-6, do not answer a fool according to his folly, lest you be like him. Pero kasunod, answer a fool according to his folly, lest he become wise in his conceit. Kaya, nag-a-assess ka. Ano ba ito? Masyadong arrogante. Pakita ko yung kamangmangan niya. So, maaring may ganung dating. There have been times I did that because of the kind of person I was talking to. Pero there are other times na nararamdaman mo namang sincere siya na nagtatanong at hindi mo kailangan balikan ng ganun. So, I use the Proverbs balance na anong magiging effect sa kanya o effect sa akin. Mabababa ba ako sa sarili niyang level o kaya naman ay maipapakita ko yung kanyang kamangmangan. Based on that assessment, ibabalik ko sa kanya o maaring hindi. Pero ang punto rito ay hindi dahil sa dinidepensahan lang natin ang isang hindi masagot, kundi talagang walang sagot, hindi inireveal ng Panginoon. Deuteronomy 29:29, babalik tayo riyan. The things that are revealed belong to you, but the things that are secret belong to God. So, kaya may mga bagay na hindi ni-reveal kasi hindi na natin kailangan at masyadong mataas para sa atin yung binasa natin kanina. Psalm 131 verse 1, things too wonderful for me. I think I have told you about Augustine, nung siya ay nagsusulat ng kanyang treatise on the Trinity, gusto niyang sagutin lahat. At naglalakad siya minsan sa Pampang, nakita niya isang bata na naglalagay ng tubig sa isang hinukay niya na butas doon sa shore. And sinabi niya, "Child, what are you doing?" And the child said, "I'm putting the sea into this hole." Nagtawa si Augustine, but then it suddenly dawned on him, ito ang kanyang pinipilit gawin. Yung lawak ng karagatan, inilalagay niya sa kanyang munting bungo ng utak. Hindi natin kayang gawin. God is so vast, we just have no idea how. So as I've said, you have your career, I'm sure you cannot answer all questions in your own field. I have my own field. I do my best to dig deep into the resources available to me. But at a certain point, I must remind myself, I'm studying God. And this God is so vast compared to my little cranium. So, I will not persist. Last thoughts? Tina.
Talaga lang pong namamangha ako at saka nagpapasalamat po ako ng marami sa Panginoon dahil sa kahit po ganun siya ka-vast, kahit ganun po siya kataas, and yet He condescended to us through the Lord Jesus Christ. At mararanasan po talaga natin na may totoong Diyos na ganito na ang lahat ng attributes niya ay kaya po nating maabot sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. So yun po at sa araw-araw po na buhay natin, maaari po natin siyang maranasan. Kaya pinupuri ko po siya.
Okay, thank you, Tina. Sa next week, makikita nga natin, siguro naghahanap kayo ng useful nating Christological connection. Next week yung pinagsama na natin ang transcendence at immanence, ay ipapakita natin yung connection nito sa ating Panginoong Hesukristo. Mararanasan natin ang ating Diyos sa kanyang kalakhan ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. John 1:18, "No one has seen God at any time. The only begotten Son, He has declared Him." Kaya kung makikita natin ang Diyos, hindi sa direct na pag-iisip lamang natin, kundi sa paraan ng Panginoong Hesukristo. Kita Beth.
Pastor, paano natin didepensahan yung sinasabi ng ibang religion? Catholic, I mean, specifically yung Catholic. Sabi eh, hindi daw nila sinasamba yung mga na-idolize yung mga ribulto. Sabi ng ganon. Yun daw ay bilang alaala lamang ng Panginoong Jesus. Ang sabi ko sa kanila, bakit nakita mo na ba si Jesus? Sabi kong ganun. At nilalagay niyo yung replika na yan. Paano ko didepensahan?
Well, alam ko po na gumagawa ang mga kaibigan nating Katoliko sa kanilang opisyal na doktrina. Pinag-iba nila yung approach sa mga hindi Diyos, mga santo at santa. Ang tawag nila rin ay dulia. At yung approach nila sa Diyos mismo ay latreia. At gumagawa sila ng gayong distinction. Pero kung tingnan po ninyo yung kanilang ginagawa, lumalakad ng palahod, pinoprosesyon, dinadasalan, inaalaya ng iba't ibang pag-aalay, may mga pista para sa kanila, eh lahat yun ay gawain ng pagsamba. Lagyan man nila ng ibang kategorya, dulia, eh hindi lalampas sa katotohanan na sinasamba nila. Ang ipapakita ko sa kanila ay kung sino si Jesucristo at kung paano sa kanya nakasentro ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili. At ang kanyang pagpapahayag, anong sabi ng John 10:17, faith comes by hearing, not seeing an image. Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Kaya paano tayo nagkakaroon ng pagkakilala kay Jesucristo? Pakinggan ang kanyang salita. Hindi may makitang imahin, hindi may makitang larawan o pangitain. Ang huling pangitain ni Jesus ay ibinigay kay Juan sa Patmos, ang resulta, Book of Revelation. Pagkatapos ng Book of Revelation, wala na po. Kaya ang paraan natin ng pagkakilala kay Jesucristo ngayon ay sa pakikinig ng salita, hindi sa pagtingin sa isang imahin. Ano pa? Sana ang maging tugon natin dito, gaya ng aking naging hamon, ay pagsamba. Ibigay sa Panginoon ang kanyang prerogative. He is transcendent. We are but low compared to Him who is high and lifted up. Who are we to say what's better for Him? Who are we to insist that this is what's good for God? We dare not do that. Kaya't ang una nating tugon sa pagka nakatataas ng Diyos ay magpasakop sa Kanya at sumamba sa Kanya. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami tunay ngang nagpupuri, nagpapasalamat sa katotohanan na maaari ka naming makilala. Ngunit nagpakilala ka sa pamagitan ng iyong mga katangian at ang mga katangian na ito ay maaari naming tingnan sa ipinahayag ng iyong anak na si Jesucristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pagkaranas namin ng iyong mga katangian ay maranasan namin ang iyong kataasan. Nasa mataas ka at kami ay nasa ibaba. Hinding-hindi ka namin maabot, hindi kami makararating sa iyong antas. At tulungan mo kami na dahil dito ay tunay na magpasakop sa iyo, hindi ka namin maaring kunin at ilagay sa isang lugar at sabihing naroon ang banal na lugar. Huwag nawa kaming mahulog sa mga pamahiin, sa mga pagpupormula ng mga bagay ng Diyos. Ikaw ang siyang soberano at makapangyayari. Ikaw ang may pag-uumpisa sa lahat ng mga bagay, sa kilos man ng kalikasan o maging sa desisyon ng mga tao. Tulungan mo kami na tunay na tumugon sa katotohanan ito sa kababaang loob. May mga bagay kaming hindi maipapaliwanag tungkol sa aming Diyos sapagkat hindi mo ipinahayag. At huwag nawa naming pilitin na ipaliwanag ang hindi mo ipinahayag sa halip ay magpakababang loob. At gayon din, tunay na tumugon sa iyo ng pagsamba. Pagsamba na ibigay sa iyo kung anong iyong itinakda. Help us, Lord, to be lowly people who will give to you what you have ordained. And grant that we may not insist on what we think is better, on what we think is popular. Rather, we submit to your prerogative. And the first application of this is in the way that we worship you. May we truly worship you and honor you as the transcendent God. In Jesus' name we pray all these things. Amen.